Ja, det kan jo godt være en udfordring sådan en fredag aften, hvor man måske har fartet rundt hele dagen, og så skal sidde stille her om aften. Da jeg holdt dobbelttime i onsdags i Hillerød over Esajas, så var der en, der sagde til mig, jeg kender ham udmærket, han sagde, ja, jeg nåede lige at få kørt grisene hen til slagtning, inden jeg skulle hjem og have et bad, og så komme her til møde. Så kan man jo godt have lidt travlt, så jeg synes, det er imponerende, at I er her. Jeg håber, at I også får kræfter til at være med her under den anden time, hvor vi skal fortsætte med de første 14 vers. Nu har jeg givet det overskriften den anden time, selvom det er de samme vers. Tro, håb og kærlighed. Herre, vi beder dig om, at du ved din hellige ånd igen vil lyse på skriftens ord for os, så det åbner sig for os og trænger ind i os. Amen. Epafras, han som formentlig er grundlæggeren af Kolossensermenigheden, var kommet til Rom, som vi kan se i kapitel 1, vers 7 og 8. Han var kommet til Rom og havde fortalt Paulus nyheder om tilstanden i menigheden. Og Epafras' beretning havde fået Paulus til at skrive sit brev. Og hvad var det så, at Paulus havde hørt af Epafras? Han siger i vers 4, vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus. Og er der noget, der er bedre, end når folk hører om den tro, der befinder sig på det lokale sted? Vi har hørt om jeres i Krusbjerg LM's tro på Kristus Jesus. Det er det bedste, man kan høre om. Det er jeres tro. Og det havde Paulus hørt om kolossenserne, deres tro. Evangeliet havde haft sin virkning i Kolossæ. Paulus nævner i vers 23, at de troende er grundfæstede og faste i troen, også selvom de egentlig ikke har været menighed i mange år. Alligevel er de blevet grundfæstet og faste i troen, for de har satset på det åndelige. Og han gentager dette i kapitel 2, vers 5, kapitel 2, vers 5, hvor han glæder sig over fastheden i deres tro. Når Paulus siger, at de er grundfæstede i troen, bruger han her et ord, der egentlig betyder at forsyne med et fundament. At være grundfæstet, det er at have sit liv forsynet med et fundament. Kolossenserne har haft fast grund under fødderne. De står solidt plantet, og mere end det. Han siger i kapitel 1, vers 6, at sandhedens ord, evangeliet, bærer frugt og vokser hos dem. Og det har det gjort fra den dag, de hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Der er fremgang i troen bredt set i denne menighed. Og Paulus siger i vers 6, disse dejlige ord, evangeliet er hos jer. Og man skulle jo sige, ja selvfølgelig er evangeliet hos en menighed, men jeg kan nu godt pege på nogle menigheder rundt omkring i vort land, hvor man spørger sig selv, er evangeliet virkelig i den menighed? Men det er det alt afgørende, at evangeliet er i menigheden. For hvis det ikke er det, hvad er så menigheden? Evangeliet er hos jer, og dermed mener han også, at evangeliets kraft er virksom i deres hjerter. Der sker noget med dem hele tiden. Deres tro er ikke stillestående, men under stadig udvikling. Der er en åndelig hunger og tørst til stede i Kolossæ. Der er her en menighed, der satser på det åndelige, som ønsker, at deres trosliv skal nå stadig nye højder. Er det, hvad der også kendetegner dig og dit liv med Jesus? Paulus vidner om sit eget åndelige liv andetsteds i et af sine breve, nemlig i Filipperbrevet kapitel 3, vers 12. Jeg citerer det bare fra kapitel 3, vers 12 i Filipperbrevet. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Paulus var en åndelig jæger, konstant på jagt efter nye trosbytter, nye troserkendelser, nye trosindsigter. Og det skulle ikke ske i et langsomt og adstadigt tempo. Der skulle være fart og flugt over det. Jeg jager, siger han. Jeg jager efter fuldkommenhed. Hvis vi kunne sende en Epafras med bud til Paulus om den åndelige tilstand hos os, der er til stede her, ville det så blive en sådan tro på Jesus, der blev berettet om? Er vi under åndelig udvikling i høj fart? Er du? Sætter du dig høje trosmål, fordi du er grebet af Kristus? Paulus havde meget høje trosmål med menigheden i Kolossæ, og han satte noget ind på, at de kunne blive til virkelighed. Han siger nemlig i vers 9, derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Paulus kunne ikke forlige sig med middelmådighed. En rimelig god kundskab om, hvad der er Guds vilje, var ikke tilstrækkelig for ham. Han ville have fuld kundskab om den, står der her. Og det samme ønskede han for alle troende. Kundskab om Guds vilje med al visdom og åndelig indsigt kommer ikke af sig selv. Det kræver fordybelse, og fordybelse forudsætter en ret prioritering i vort liv. Da Paulus havde kaldt de ældste fra Efesos til sig i byen Milet, siger han til dem i Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 28, tag vare på jer selv og på hele jorden. Og vi skal lægge mærke til rækkefølgen i Paulus' ord. Tag vare på jer selv. Det er det første. Tag vare på jorden. Det er det andet. Det græske ord, der er brugt her, har flere betydningsnuancer. Det betyder, at man er opmærksom på, at man passer på, at man giver agt på, at man har omsorg for, og at man bekymrer sig om. Et hvert troende menneske skal tage vare på sig selv. Det er ikke kun hyrderne, der skal det. Du skal have din opmærksomhed rettet mod dit eget åndelige liv. Du skal passe på det, pleje det og give det al den omsorg, det har brug for. Forsømmer du dit eget åndelige liv for det mærkbare følger i din egen menighedsforsamling? Paulus har med tanke på sit besøg i romermenigheden nogle ord, som vi måske kan opleve som en meget stor mundfuld. Ordene står i Romerbrevet kapitel 15, vers 29, og første gang, at ordenes indhold gik op for mig, der var jeg næsten ved at falde bagover. For i Romerbrevet 15, 29, side 1035, siger apostlen, vers 29 i kapitel 15, når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Vi kunne måske personligt strække os til at sige, at vi håber at kunne være til lidt velsignelse for andre. Men Paulus sætter godt nok baren væsentligt højere. Han taler om Kristi velsignelse i hele dens fylde. Det kan han gøre, fordi han ved, at det han kommer med til romermenigheden ikke er hans eget, men alt det han har fået skænket af noget. Overalt hvor vi færdes, også her i missionshuset, skal vi i vor person bære Kristi velsignelse i hele dens fylde med os. Det er hans velsignelse, alt beror på. Men skal denne velsignelse kunne udfolde sig til gavn for dem, du omgås, må Gud finde dig med et åbent sind og hjerte for hans gave. Dit indre liv med Kristus må ikke forsømmes. Efter at Paulus i vers 9 har sagt, at han beder om, at kolossenserne med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så fortsætter han med at nævne hensigten med dette i vers 10, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger. Med større kundskab om Guds vilje er grobunden skabt for at kunne leve det liv, Herren vil, vi skal leve. Vi skal ikke bare behage Gud, men vi skal behage ham, ære ham på alle måder. Når man sådan har en lang biltur fra Græsted herover, så er der også plads til, at man kan takke og bede. Og jeg kom til, mens jeg kørte, at tænke på dette med at behage Herren på alle måder. Og så gik min bøn over til en bekendelsesbøn, hvor jeg må sige, Gud, det er ikke mig. Jeg behager ikke dig på alle måder med mit liv. Der er så meget snavs i mit liv. Der er så meget, der ikke skulle have været der. Nej, Herre, behage dig på alle måder. Det, som jeg egentlig så gerne vil. Nej, det gør jeg ikke. Men hjælp mig, Herre, til i højere grad end nu at behage dig, og helst på alle måder. I alt, hvad du foretager dig, skal du tænke på Herrens ære. Hvad vil behage ham? I alle dine beslutninger og gøremål skal dette tænkes ind som det overordnede. Og jo mere det sker, jo flere frugter med alle gode gerninger vil du komme til at bære til gavn og glæde for menigheden og fællesskabet her, men i det hele taget til gavn og glæde for alle de mennesker, du færdes iblandt og kommer i berøring med. I takt med, at du vokser i kundskab om Gud, vil du komme til at opleve noget forunderligt i dit liv. Paulus er inde på dette i vers 11 og taler om, at en forøget kundskab om Gud får den følgevirkning, at vi styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Hvem vil ikke gerne styrkes med al kraft? Når du nogle gange vågner om morgenen, synes du, at du er så kraftesløs, og du tænker, hvordan skal jeg nu kunne takle dagens udfordringer? Og så står der her noget om at blive fyldt med al kraft. Tænk at møde morgendagen med dette at blive fyldt med al kraft. Og det er noget med at vokse i kundskab om Gud. Jo mere vi gør det, jo mere fyldes vi med denne kraft. Og som det ikke skulle være nok, siger Paulus desuden, at denne styrkelse med al kraft sker ved Guds herlige magt. Ligesom på en dobbelt måde udtrykker han det, så kan det kraftfulde element ind over dit liv ikke blive større. Kundskaben om Guds løfter. Kundskaben om Gud løfter os ind i et kraftfelt af så vældige dimensioner, at ord slet ikke er i stand til at beskrive det. I denne Guds kraft og magt kan vi møde alle udfordringer og vanskeligheder uden at blive væltet omkuld. Mange ting i livet kræver udholdenhed og tålmodighed. Med en voksende kundskab om Gud følger også en voksende udholdenhed og tålmodighed. Og så er vi i sandhed stærke. I vers 4 i kapitel 1 nævner Paulus, at han har hørt om kolossensernes tro på Kristus Jesus, men han omtaler også en anden ting, nemlig deres kærlighed til alle de hellige. Det at komme til tro på Jesus har Bibelen flere udtryksmåder for. En af dem, og det holder jeg meget af, det afsnit i Bibelen, det er Romerbrevet kapitel 5, vers 5. Her taler Paulus på en bestemt måde om, hvordan man kommer til tro på Gud. Det er side 1025, Romerbrevet kapitel 5, vers 5. Der står sådan, Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden. Helligånden har så at sige taget Guds kærlighed og fyldt den i et kæmpemæssigt kar. Og så har han hældt hele karrets indhold ind i vore hjerter. Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden. Der står ikke, at Guds kærlighed i små dryp kommer ind i os. Nej, der bruges ordet udgyde. Og udgyde, det taler om mængder. Og sådan er det med Guds kærlighed. Sådan er det at komme til tro. Det sker ved Helligåndens udgydelse af Guds kærlighed i ens hjerte. Paulus siger om Epafras i vers 8, at han har fortalt om kolossensernes kærlighed i ånden. Den kærlighed, der bor i dem, har de i kraft af ånden, som har udgydt Guds kærlighed i dem. Og fra denne skænkede kærlighed øser de ud til de troende i Kolossæ. De elsker ikke med deres egen kærlighed. De elsker med en skænket, en udgydt kærlighed. Vi har hørt vers 4 om jeres kærlighed til alle de hellige. Gud elskede verden, siger Johannes 3:16. Det vil sige, der er tale om en alt omfattende kærlighed. Det er denne kærlighed udgydt i den troende, der gør, at han kan have kærlighed ikke blot til en lille udvalgt gruppe af mennesker i menigheden, men til dem alle. Vi har hørt om jeres kærlighed til alle de hellige. Der bliver en længsel hos alle efter at være sammen i de hellige samfund, når Guds udgydte kærlighed i hjerterne får plads til at folde sig ud. Kærligheden gør, at vi vil hinanden, har omsorg for hinanden, beder for hinanden, bærer hinanden og bærer over med hinanden. Vi er jo friet ud af mørkets magt og flyttet over i Guds elskede søns rige, kærlighedens rige, hvor vi har fået del i de helliges arv i lyset. Vi skal gøre lidt mere ud af vers 13 og 14, end vi gjorde i den første time. Hvis du fik stillet det spørgsmål, hvordan blev du egentlig frelst? Hvad vil du så svare? Jeg er ret sikker på, at hvis alle her skulle beskrive, hvordan det gik til, så ville der komme nok så forskellige beretninger ud af det. Men midt i denne forskellighed er der alligevel noget. Alle frelste har til fælles, når det drejer sig om deres indgang i troens liv. Det vi er fælles om, omtaler Paulus i vers 13, hvor han siger om Gud. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi lærer her, at frelsen har to faser. Begge har de Gud som grundled. Først står der om Gud. Han friede os ud. Frelsen er at forstå som en befrielse. Hvis man er indespærret, er ens bevægelsesmuligheder stærkt begrænsede. Og indespærringen kan man jo ikke selv gøre sig fri af. Det fængsel, Paulus her omtaler, at vi sidder fanget i, kalder han for mørkets magt. Mørket er her et billede på ondskabens væsen. Og når Paulus taler om mørkets magt, gør han det klart, at ondskaben udøver et herskervælde, at ondskaben regerer på en helt igennem negativ måde. Bag al denne ondskab står djævelen. I 2. Timotheus 2:26, jeg citerer uden vi slår op, i 2. Timotheus 2:26 beskriver Paulus de uomvendte som mennesker, der befinder sig i en fælde, hvor de holdes fanget af djævelen, så de må gøre hans vilje. Det er det, som Bibelen med andre ord, for eksempel i salme 82, vers 5, kalder at vandre i mørke. Man er i mørke, og hele ens liv udfolder sig som en lang vandring i dette mørke. Det betyder, at man ikke kan andet end det, Paulus siger i Romerbrevet 13:12, nemlig at udføre mørkets gerninger. Det kalder vi også for et syndigt liv. De fleste mennesker befinder sig i en ulykkelig uvidenhed om, hvordan det egentlig er fat med dem. For at citere salme 82, vers 5 igen, denne gang lidt mere udførligt. De forstår og fatter intet. De vandrer i mørke. Det er først, når man er begyndt at blive oplyst om, hvordan virkeligheden om ens eget liv i sandhed er, at man bliver klar over, at man har brug for udfrielse. Hvordan bliver så denne oplysning til virkelighed i et menneskes liv? Paulus fortæller om sin Damaskus-oplevelse i blandt andet Apostlenes Gerninger 26. Her siger Jesus til ham i vers 17 og 18, "Jeg sender dig til hedningerne for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få synds forladelse." Der bliver sendt et menneske afsted med et budskab fra Gud, og det er indholdet af dette budskab, der kan åbne et menneskes øjne. I første omgang medfører forkyndelsen, når den trænger ind, at man bliver vagt op af sin syndesøvn, så man altså ikke længere vandrer omkring i uvidenhed om sin egen bundethed til mørkets rige. I denne nye tilstand, skabt ved forkyndelsen af Guds ord, er der mange, der tror, at de selv, i hvert fald delvis, skal kæmpe sig vej ud af syndens mørke til friheden. Måske er du til stede, som arbejder på at få en forbedret udgave af dig selv bygget op, i håbet om, at Gud så vil have med dig at gøre. Du kæmper, og du kæmper, men du mislykkes hele tiden med opgaven. Du aner ikke, hvad du skal gribe til. Du bliver mere og mere klar over, at du ikke kan rive dig ud af mørkets magt. Du strider mod kræfter, du selv er helt afmægtig overfor. Hvad skal du gøre? Du skal høre dette ord om Gud i vers 13 i kapitel 1. Han friede os ud af mørkets magt. Det du ikke kan og aldrig bliver i stand til, uanset hvor længe du så end forsøger på det. Hør nu, det har Gud allerede gjort. Så længe et menneske i omvendelsesfasen er optaget af sit eget jeg, kommer det ikke ud af stedet. Du skal begrave dit eget jeg i et andet ord. Det ord indleder Paulus vers 13 med, når han siger om Gud, han friede os ud af mørkets magt. Der står ikke Gud og jeg friede mig ud af mørkets magt, som om frelsen var et fælles projekt mellem Gud og dig. Der er kun én eneste, der handler, når du skal frelses. Det er Gud. Han gør hele værket. Det har han gjort i sin søn Jesus. Når et menneske kommer så langt, at det bliver klar over, at frelsen alene skyldes Jesu fuldbragte værk på Golgata, skulle man jo synes, at vejen ligger helt åben, så indgangen i Guds rige står lige for. Sådan er det heldigvis for mange, men ikke for alle. Det kan jo være, at du sidder her i aften og er helt på det rene med, at du ikke kan frelse dig selv, men at kun Gud kan. Du vil gerne frelses. Ja, du længes efter det. Men det er ikke sket endnu. Og du forstår ikke, hvorfor det er sådan. Hvorfor kan jeg ikke tilegne mig frelsen, når jeg nu så gerne vil have den i eje? Spørger du. Der er et lille jeg tilbage i dig, som stiller sig hindrende i vejen for din indgang i Guds rige. Jeg skal tilegne mig frelsen, siger du, men du ved ikke hvordan. Det lille ord jeg skal du endnu en gang begrave i et andet ord. Nu er vi fremme ved anden del af vers 13, hvor der står om Gud. Han flyttede os over i sin elskede søns rige. Han! Denne del af vers 13 forkynder for os, at også selve tilegnelsen af frelsen er Guds værk. Den sker ved en flytning, udført af Gud selv. Du skal ikke selv flytte dig over i Jesu rige. Du skal noget andet. Du skal lade Gud flytte dig derhen, hvor frelsen er. Det er ikke dig og dine kræfter, der skal ind i billedet, den sidste lille vej ind i Jesu rige. Frelsestilegnelsen, den tager Gud sig også af. For Gud er din flyttemand. Sig helt enkelt til ham: flyt mig, Gud. Flyt mig ind i dit rige. Min kone og jeg har flyttet nogle gange i vort liv. Vi skrev for nogle år siden et julebrev, hvor vi gjorde op, hvor mange gange det var. Jeg kan ikke helt huske, hvor mange det var, men jeg var overrasket over, at min kone havde flyttet en 5-7 gange mere end mig. Men vi har flyttet nogle gange i vores liv. Og under tiden har vi fyldt over 100 flyttekasser. Men ingen af disse kasser flyttede sig af sig selv. Der var brug for en stærk flyttemand, der kunne flytte kasserne fra den ene adresse til den anden. Skal du skifte adresse fra mørkets magt til Jesu rige, må du overlade opgaven helt og holdent til Gud. Sig til ham: flyt mig, Gud. Jeg kan ikke flytte mig selv. Så tager han dig som en flyttekasse og fuldbyrder dit adresseskifte. Og så er du i Jesu rige. Dette rige bæres af to nøgleord, som Paulus udtrykker det i vers 14 om Jesus. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Forløsningen, det er udfrielsen af mørkets magt. Du er løst af din indespærrethed i kraft af ham. Syndernes forladelse, det er din virkelighed, når Gud har flyttet dig over til Jesus, der har betalt med sit dyrebare blod for alle dine synder i dit sted. At blive frelst er, at der bliver handlet med dig af en anden, nemlig Gud. Din medvirken her, alle dine jeg'er, er slet ikke inde i billedet. I vores gamle sangbog havde vi en sang, der begyndte sådan. Uforskyldt, o salig lyd, for en synders øre. Og lidt efter står der videre i vers 1. Jesus åbnede himlens port. Han har alt til fulde gjort. Du skal intet gøre. Derfor kan du også sidde her i aften og få frelsen i eje, for den er uforskyldt. Du får den uden egen fortjeneste og uden egen indsats. Du får den for intet. Lad den store flyttemand fuldbyrde frelsens under i dig her og nu, hvis det ikke er sket. Frelsen begynder med et ud. Han friede os ud, står der. Frelsen afsluttes med et over i. Han flyttede os over i, eller vi kunne også sige ind i. Der er et ud, og der er et ind. Og det er det, der ligger i ordene, vi har i salme 21, i salme 121, vers 8. Der gik en rumtid, før jeg fattede, hvad der står i det her vers, for jeg synes egentlig, at det var noget mærkeligt, at man først skulle gå ud, før man gik ind. For normalt så er det jo sådan, at først går man ind, ikke? Og så går man ud bagefter. Men sådan står der jo ikke i salme 121, vers 8. Der står sådan, Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Udgangen er et farvel til syndens mørke liv. Indgangen er et goddag til frelsens lyse og herlige liv. Og når udgangen og indgangen er fuldbyrdet i vort liv, så har vi brug for, at Herren bevarer os i denne virkelighed alle vore dage. Og så til sidst. Paulus takker i vers 4 for to ting angående de kristne i Kolossæ. Vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige. Og så fortsætter han i vers 5. Udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Vi møder her samspillet mellem tro, håb og kærlighed. Og vi erfarer af vers 5, at håbet om den kommende herlighed spiller en helt afgørende rolle for troens liv med Kristus og for de troendes kærlighed til alle de hellige. Kærligheden og troen udspringer af håbet, siger Paulus i vers 5. Og derfor skal der også i Guds forsamlinger tales meget om det kristne håb. Der må ikke gå alt for lang tid imellem, at der bliver talt om det kristne håb. For dette håb er med til at styrke troen og kærligheden. Denne treklang hænger uløseligt sammen. Vi må ikke begrænse forkyndelsen til de nære ting, som vi står med og i her og nu. Vi skal have blikket løftet videre frem mod den arv, som Paulus siger her i Kolossenser 1, der venter os i himlen. Og jeg kan huske, da jeg var nyforelsket, og jeg var ude i teltmissionen, så var det så dejligt at vide, at der var en, der ventede derhjemme. Det var Bente. Og jeg ventede også på at se hende igen. Især når man havde været afsted i 5 uger i træk i teltmissionen, så er det rart at komme hjem. Det der med, at der er en, der venter på os, det er noget forunderligt. Vi kender det også i familielivet. Hvis vi har været væk fra hinanden et stykke tid, så venter vi på hinanden. Og arven, siger Paulus, den venter os i himlen. Arven siger til dig, jeg venter på dig. Jeg venter på dig. Og jeg glæder mig til at folde arven ud for dig i himlen. Den venter på dig og mig. Og hvor er det stort og rigt, at vi ikke bare er bundet til, at vi skal have dette liv her på jorden, men at vi har det bedste i vente til sidst. Og det er ikke bare os, der venter. I himlen venter arven på, at du skal favne den og glædes over den i evighedernes evigheder. Ja, tak, Herre, for troen, for kærligheden, for håbet. Og tak, Herre, at vi med denne treklang i vort liv kan leve sammen med dig og være i forventning om den kommende herlighed. Amen.